Tačno je 9 sati.
Radio Beograd 2. Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije nosi naslov Kosmos kao biblioteka. Nedavno je nizom manifestacija u čitavom svetu obeleženo navršenje 3 decenije od smrti argentinskog pisca Jorgea Luisa Borgesa, jednog od književnih velikana koji su po mnogima ostavili najznačajniji beleg u književnosti 20. veka, a čije delo s vremenom samo dobija na aktuelnosti i značaju. Među središnjim motivima Borgesovog književnog zaveštanja je vizija kosmosa kao biblioteke. Vizija koja je bila i ostala izvor dubokog nadahnuća i dalekosežno uticala na mnoge stvaraoce u različitim oblastima nauke, filozofije i umetnosti. Suštinski srodnu, ali u mnogo čemu specifičnu viziju razvija profesor dr. Zoran Živković, jedan od najprevođenijih savremenih srpskih književnika, dobitnik brojnih priznanja i autor koji je po mnogim istaknutim svetskim kritičarima vidno pomerio granice čudesnih alternativnih svetova satkanih čarovijom fantastične književnosti. Dragi slušaoci, u današnjoj emisiji profesor Zoran Živković će podeliti sa nama neka od svojih razmišljanja o čovjekovoj potrebi da razume svet i književnosti kao jednom od najdubljih izraza ove potrebe.
I'm gonna give you my heart.
Ovde su vrtovi, hramovi i opravdavanje hramova, ispravna muzika i ispravne reči, 64 heksagrama, obredi koji čine jedinu mudrost koju je nebo podarilo ljudima, veličanstvenost onoga cara čiju svetlost ovaj svet odražava poput ogledala, svetlost koja čini da njive daju plodove i da rečne bujice poštuju svoje obale. Ranjeni jednorog koji se vraća da bi označio kraj. Tajni večiti zakoni, saglasje svemira. Te stvari ili sećanje na njih su u knjigama koje čuvam u kuli. Tatari dođoše sa severa na sitnim konjima duge dlake. Uništiše vojske koje sin neba posla da kazni njihovu bezbožnost. Podigoše plamene piramide i prerezaše mnoga grla. Ubiše zločinca i pravednika, ubiše roba okovanog da čuva kapiju, iskoristiše i zaboraviše žene i nastaviše ka jugu, nevini poput grabljivih zveri, surovi poput bodeža. U neizvestan osvit, otac mog oca sačuva knjige. Ovde su u kuli gde ležim, beležeći minule dane drugih ljudi, stranaca koji su živeli davno. U mojim očima dana više nema. Police su tako visoke i moje ih godine ne dosežu. Milje praha i snova okružuju kulu. Zašto bih se zavaravao? Istina je da nikada nisam znao da čitam, ali mi utehu pruža pomisao da su prošlost i fantazija već jedno isto za čoveka koji je i sam nekadašnji i koji posmatra ono što je bilo grad, a sada ponovo postaje pustinja. Šta me sprečava da sanjam da ću jednoga dana odgonetnuti tu mudrost i pažljivom rukom iscrtavati njene simbole? Moje ime je Xiang, ja sam čuvar knjiga. Knjiga koje su možda poslednje, jer mi ne znamo ništa o carstvu, niti o sinu neba. Ovde su visoke police, bliske i daleke u isti mah. Tajne i očigledne poput zvezda. Ovde su vrtovi, hramovi.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je profesor dr. Zoran Živković, književnik. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema nosi naslov Kosmos kao biblioteka. Čuli smo pesmu Jorge Luisa Borgesa, Čuvar knjiga. I naravno, prvo pitanje neizbežno se odnosi na taj koncept kosmosa kao biblioteke, koncept koji je stariji od Borgesa. Borges ga je samo učinio slavnim i koncept koji može da se protegne i dalje kao što vaše knjige svedoče. Pa bih zamolio za neke uvodne napomene o tom shvatanju kosmosa kao velike biblioteke.
Da, zamisao je vrlo stara, ona potiče još iz Veda, naime, a onda se provlači, dakle, kao odraz u raznim filozofskim sistemima, pa stiže tako i do naših dana. Nije ona prvobitno čak ni nikla u okviru umetnosti, nego je, dakle, u okviru mišljenja, dakle, to je jedna od tih glavnih ideja jeste, zapravo današnjim jezikom govoreći, da je kosmos pre svega informacija. I da kao takav, zbog te ogromnosti koju ima i koja se u svakom praktičnom, osim u matematičkom smislu, može poistovetiti sa beskonačnošću, da je jedno stecište nečega što bi se moglo nazvati apsolutni skup informacija. Pa dakle, mi knjige možemo da definišemo na razne načine, ali one su zostalo i skup informacija. Dakle, ne samo to, naravno, ali su i to. Dakle, pa onda je ceo kosmos zapravo tako viđen, dakle, kad imamo zajednički parametar, dakle, imamo informativnost, onda je ceo kosmos zapravo jedna džinovska biblioteka. Ona može i tako da se gleda. I sad izlazimo sa terena, dakle, kako da kažem, matematičkog govora, ulazimo na teren, dakle, izvesne metafore, simboličkog govora.
Naravno, ovde odmah pomišljamo na Borgesovu pripovetku u kratku prozu Vavilonska biblioteka. Međutim, ako se ne varam, vi ste nedavno na tribini održanoj u Studentskom kulturnom centru pod okriljem Centra za promociju nauke imali i do nekoj drugačija shvatanje nego preovlađujuća kritika. Da li možete nam malo približiti kako vi vidite ovu pripovetku?
Da, naime, postoji jedna sklonost koja nije isto takođe novo u književnosti, odnosi se na književnost, to je da se ili vrlo loši ili vrlo dobri sudovi donose o nekim delima koja ili nisu uopšte pročitane ili nisu pažljivo pročitane. Ako bismo mi sada seli i pročitali, a to se može uraditi za pola sata, dakle, Borgesovu Vilensku biblioteku i pročitali onako, a da ne znamo ko je autor, da je meni, recimo, kao profesoru probao da podvali neki student pa da računa na moju izvesnu neobaveštenost, kao što povremeno i rade, jer ne mogu sve da pročitam, pa da mi je, dakle, kao svoju pokušao da pošalje biblioteku Borgesovu, promenio ime, stavio svoje ime. Ja bih, dakle, da ne znam da je u pitanju Borgesovo delo, da ga nisam pročitao, kao što jesam, ja bih našao mnogo načina da svog studenta ukorim. Jer, naime, pre svega se ta priča unutra raspada zbog niza nedoslednosti. I da je nju napisao neki početnik, to bi bili veoma ozbiljni problemi. Sećam se tim povodom nečega što je potiče iz vremena kada sam počeo da predajem kreativno pisanje na Filološkom fakultetu. Dao sam jedan puta temu koja se dodiruje sa fantastikom i onda mi jedna studentkinja, čija se priča također raspadala iznutra, ona se nekako, da bi se odbranila od mojih primjedbi, ja sam je prosto ukazivao na te nedoslednosti, ona je zavapila: ali profesore, to je fantastika, tu može sve. Trebalo mi je ceo čas posle da i njoj i ostalima objasnim da u fantastici nipošto ne može sve, i da je zapravo pisati fantastiku još znatno teže nego pisati realističku prozu. Kad pišete realističku prozu, propozicije stvarnog sveta postoje i vi ne morate se osvrćete na njih, dakle, ne morate, oni se podrazumevaju. Kad pišete fantastiku, vi određujete propozicije sveta i imate onu obavezu koja neko koji uredio da ovaj kosmos bude ovakav takođe važi i u vašoj priči. Ne možete napraviti nešto što je unutar sebe nedosledno. Vraćam se na Borgesovu priču. Ona je, dakle, zamišljena tako da ako i ole podvrgnete, dakle, nekakvoj analizi, vi ćete videti da tamo taj svet naprosto tako zamišljen kao što je zamišljen ne može da postoji. Onda sam ja prosto ukazivao na toj tribini na mesta koja su onako komično nedosledna. To je, recimo, predviđa se da bibliotekari koji jedini obitavaju u toj biblioteci imaju nekakve sobičke, pa dve vrste. Jedan je sobičak za spavanje u uspravnom stavu, stojećem stavu, a drugo je za vršenje velike nužde, pri čemu se mala nužda nigde, recimo, ne pominje. Nema žena u tom svetu, a pretpostavlja se da oni tamo umiru i da se nekako rađaju. Kad neko umre, onda ga bace i onda je vrlo zanimljivo. Taj neko pada dole, što znači da postoji neki centar gravitacije. Ako je zbilja biblioteka beskrena, onda to ne postoji ni gore ni dole, onda bi to oni mogli da lebde i tako dalje i tako dalje. Dakle, to jedna analiza će čak vrlo lako pokazati na sve te nedoslednosti. Sad, naravno, Borges je ozbiljan pisac i nije, dakle, neko ko je početnik, i sve je pitanje zašto je on, a morao je biti svestan ovih nedostataka priča, ako se nedostaci uopšte, morao je biti svestan, dakle, njih, i onda je pitanje zašto je svestan, dakle, pristao da ih napravi. Odgovor mi izgleda jednostavan, naime, on je hteo da dovede tumače svog dela u isti položaj u kome su bibliotekari u samoj priči, a to je da pokušaju da nađu smisao za nešto što je, dakle, zamišljeno kao bez smisla. I, dakle, jedno fino poigravanje. I tu je sad razlika quod licet Jovi, non licet Bovi. Dakle, ono što je dopušteno volu, Jupiteru nije volu. Dakle, to Borges može sebi da dopusti. I priča zapravo funkcioniše na tom nivou, da je to jedno poigravanje onima koji hoće da učitaju smisao po svaku cenu. Ja sam te večeri imao problem sa onima koji u ovako zamišljenoj priči hoće da budu ti bibliotekari i da po svaku cenu vide smisa u nečemu što je Borges zamislio, sračuo na to narativni, strateški narativno bez smisla.
Ono što je Borges izložio slavnoj borgesovskoj ironiji, neki današnji čitaoci možda su prepoznali kao ono zašto bi se oni zakačili kao ideal ili vrednost, ako sam dobro shvatio.
Da, da, to je, znate kako, vi ne možete, Borgesa morate meriti, dakle, u kontekstu celog opusa. I Borges, naravno, majstorski barata, dakle, doslednostima i pravi vrlo koherentne priče. Sad nije valjda moguće da se jednoj priči napisanoj 41. njemu to omaklo. Nije, naravno. Čovjek je imao jednu ambiciju, to je jedan od tih postmodernih trikova i strategija koje su nastale znatno pre nego što je uopšte smišljen termin postmodern.
I naravno, drago mi je da ste baš vi taj termin prvi prizvali, zato što naravno govoriti o biblioteci u doba nakon što je nastao postmodernizam, ako smem tako da kažem, u eri postmodernizma u kojoj smo sada, ne znam koliko ćemo još prefiksa post morati da dodamo vremenom, govoriti o biblioteci sada je drugačije nego što je bilo pre nego što je postmodernizam fundamentalno promenio pravila poimanja. Da li ova konstatacija stoji?
Ne, naravno, zato što je tek postmodernizam zapravo otvorio prostore i za građenje tih priča. 1941. ta priča prosto nije imala, kako da kažem, nije imala gde da odzvoni, nije imala receptivne uši koje bi razumele šta radi Borges. I tu je, u tom smislu je priča zbilja avangarda, pre ide ispred svog vremena. Da je priča napisana pola veka kasnije, dakle negde na početku 90-ih, ona bi onda bi se reklo, u pravo vreme, ali 91. ili 90. tu priču mogli su da napišu i drugi pisci, ali tu sad jeste glavna vrednost, ali 41. niko drugi sem Borges.
Da li će biti previše očigledna paralela koju bismo eventualno povukli sa Kurtom Gödelom i njegovim teoremama, koje između ostalo kažu da je potpuna doslednost i sveobuhvatnost i matematički neodrživa na bilo kom skupu?
Pa da, naime, znate, ono što nam je Gödel ostavio u nasljeđe korespondira u izvesnom smislu sa Borgesovom pričom, jer zapravo se pokazuje da ni jedan matematički sistem nije do kraja, nije celoviti, da on ima dakle, nekakve probleme sa nekim teoremama unutar sebe koje su nedokazive. Pa dakle, destabilizuje se i područje za koje smo mislili da je, dakle, najstabilnije, da je samo uporište sveta, kao što je prethodno bilo sa kvantnom fizikom koja je, dakle, destabilizovala teren fizike, pa je potpuno nas uvela u zonu verovatnoća. Ovdje nas je matematika destabilizovala i sad ja naravno ne mogu da znam, sumnjam do duše da je Borges imao u vidu Gödela i da je on to, dakle nije čovjek bio matematičar da bi se 41. razumelo šta je Gödel neposredno pre toga rekao, trebalo je zbilja imati sjajno matematičko obrazovanje, njega Borges nije imao, ali je to se sad događa u istoriji, dakle civilizacije, da je negde na horizontu jedna ideja i da na nju iz raznih uglova razni ljudi, razni kreativni ljudi dolaze, na ovaj i onaj način obrađuju. I mene ta koincidencija, dakle, da se istovremeno u književnosti i u matematici javlja u stvari jedna fundamentalna ideja o nečemu što će, recimo, pola veka kasnije ili možda malo manje biti prepoznato kao teorija haosa, koja je zapravo isto tu vrlo važna. To mene ne čudi, meni to izgleda priroda, priroda, naime, cijela taj jedan front koji mi prepoznajemo kao, dakle, mesto gde se kreativne stvari događaju, on je omeđen horizontom vremena, mi ne možemo vidimo s one strane, ali je dovoljno nekad videti i do tog horizonta, mnogi savremenici uopšte i ne podignu glavu ka tom horizontu, ali oni koji podignu i vide i dogledaju, onda vide na tom horizontu manje više jedan sličan fon ideje i onda se odnose prema njime. To se, mislim, dogodilo tada na početku, početkom 40. godine.
Da li možemo da posmatramo i dalje Borgesovu Vavilonsku biblioteku kao neku glavnu metaforu za saznajne porive i saznajne puteve koji vode čoveka, ili upravo ova nekoherentnost na koju ste ukazali treba da nam bude i znak za oprez, da stvari ne posmatramo tako zaokruženo, idealistično, pozitivno, nego da upravo tu leže i neke opasnosti da zastranimo?
Pitanje je, naime, da li mi imamo, da li mi zapravo želimo da do nekakvih odgovora dođemo na samo jedan način ili na dva načina, zapostavljamo druge. Taj jedan način koji se doskore bio favorizovan jeste da nauka ima i neku vrstu povlastice i, dakle, da se od nje to očekuje da jedina, ovo podvlačim, jedina daje odgovore na takozvana krajnja pitanja. Ja ne mislim da je tako, mislim da nauka ima tu do duše preovlađujuću ulogu, ali ne jedinu. Ja mislim da sve ostale discipline kojima se čovjek bavi, dakle, bilo da su one naučne ili umetničke, doprinose negde, dakle, toj građenju te slike krajnjih pitanja i odgovora na njih. Mislim da tu umetnost ima i tekako šta da kaže, dakle, ona prava velika umetnost, jel da, i to je prosto, stvar se komplikuje, jer od kada se pokazalo da više ne postoje ta stamena uporišta ni u fizici, ni u matematici, da je naš ceo svet stvarno zapravo da je takva da je više probabilističke nego apsolutne prirode, onda treba pribeći tim dakle probabilističkim umetničkim dakle pogledima na svet, ali moguće da nam se tu krije neki odgovor na neko od tih krajnjih pitanja. U ostalom, ako bi ja sad najdublje trebalo da proniknem u razloge zašto se sam bavim ovim čime se bavim, a pored toga što sam profesor na univerzitetu, ja sam pre svega i pisac, ja bih rekao da ja negde u zaleđu uma, tamo ono što zapravo vrlo retko smem se pre samim sobom da artikulišem, imam potrebu da kažem dakle kako meni izgledaju ta krajnja pitanja.
Naravno, i ovde se može povući paralela sa još jednim velikanom književnosti 20. veka, manje prepoznatim kao velikanom, Stanislavom Lemom, koji je u svojim delima takođe kritikovao taj apsolutni položaj nauke kao puta ka saznanju i kritikovao je zapravo i neke od motiva, odnosno tražio je preispitivanje i preispitivao je i sam neke motive koji vode čoveka na putevima saznanja. Da li bi Lemovo delo možda ovde moglo da se pojavi kao svojevrstan antipod, kao neka drugačija kosmička biblioteka?
Znate kako, Lem ne samo da je govorio o tome, nego je sam njegov opus dakle bio potvrda toga. I Lem je valjda poslednji od onih stvaralaca za koje bi ja rekao, i to sa punom odgovornošću, dakle o tome šta govorim, da je bio renesansni čovek. Dakle, to što je on u tom grandioznom opusu obuhvatio, dakle, sa jedne strane, jedan vrlo, vrlo ozbiljno ga treba shvatiti filozofski mislilac, dakle, neko koje ima ceo razređen jedan filozofski sistem i osim toga ima dela koja su najuzornija dela koja uspevaju da idu ispred svog vremena, dakle, da prosto ocrtaju iza tog horizonta o kome sam malo čas govorio. S druge strane, ima izvanrednu prozu. Taj spoj će sve ređi biti. Dakle, ja ne mogu ovako na prvu loptu, ne pada mi na pamet ni jedan drugi autor koji, dakle, na kraju 20. veka uspeva da spoji te dve. Dakle, recimo, Englezi bi mogli da me sad podsjete da je to Clark, ali ne mislim da je Clark tu. On je, Clark u velikoj meri zaostaje za Lemom po dakle dubini dakle filozofskog razumevanja sveta i po ozbiljnosti proze. Clark je pre jedan onako, kako vam rekao, vrlo dobroćudni. Znao sam obojicu i sreo sam obojicu, znam. Dakle, ne, Clark je, magistrirao sam na Clarku, nemam ništa protiv Clarka, ali on i Lem nisu u istoj kategoriji.
Hvala. Na ovom mestu ćemo na kratko da zastanemo, a u nastavku emisije govorit ćemo o tome šta kosmička biblioteka za nas može da znači danas.
Ja sam čovjek što radi i čitam novine i pratim naslove i stalne rubrike. Ja mislim nogama, ja mislim rukama i tražim ušima i čekam grudima. Grebem leđima, naslon stolice, vlašim prstima, olovne stranice, olovne godine.
Yeah.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je profesor dr. Zoran Živković. Naša tema je kosmos kao biblioteka. Malo pre smo govorili o Borgesu, govorili smo o Stanislavu Lemu, o ljudima koji su pojam biblioteke u istoriji književnosti na neki način doveli do mnogih od današnjih shvatanja. Međutim, ja bih sada vas pitam prvo o vašem poimanju i poimanju u vašim delima kosmičke biblioteke i o tome kakva je ta biblioteka u našoj stvarnosti.
Pa ja sam napisao knjigu Biblioteka, ona je napisana 2002. izišla 2003. i prošla ovde tako kako je prošla. Naime, ona, njena recepcija je ovde otprilike na nivou recepcije svih mojih dela. Ja imam taj peh ili tu sreću, kako se uzme, da ova pločujem onu maksimu Nemo profeta in patria, dakle nikad prorok u svojoj kući, moje knjige se, u njima se mnogo više zna napolju nego ovde. Biblioteka, zove budi rečeno, dakle knjiga, biblioteka, zapravo Amerikanci su skovali baš povodom nje naziv roman mozaik, to je celina koja je kao gestalt veća od skupa sastavnih delova, to je skup od 6 zasebnih priča koje sve govore o bibliotekama i koje se 6. povezuju upravo tu celinu koja je, dakle, veća od zbira sastavnih delova. Ta knjiga je najprevođenija srpska knjiga u ovom veku. Evo, ja sam ovde donao da vidite korice svih 17 izdanja, to će do kraja godine će biti 20. Tu je recimo kuriozuma radi, treba pomenuti da je tu nedavno biblioteka izišla i od svih zemalja u Saudijskoj Arabiji. To je prva srpska knjiga koja se ikad pojavila u Saudijskoj Arabiji. Izašla je na svim kontinentima. U Portugali je recimo, to je, evo ja sam nedavno bio u Lisabonu povodom izlaske i štampe mog romana knjiga i 4. izdanja biblioteke. Dakle, kod njih je tamo ta knjiga uvršćena u obaveznu srednjoškolsku lektiru. Dakle, ta knjiga pravi, ta knjiga je recimo jedina srpska knjiga koja je ikad dobila jednu američku nagradu. Dobila je 2003. u Washingtonu svetsku nagradu za fantastiku. Ovde je ona prošla zapravo potpuno nezapaženo. Dvojica građana koji imaju ugled u književnim krugovima su 2003. sastavili jednu vrstu kompendijuma, dakle sakupili su sve priče koje su se pojavile uopšte u Srbiji u prethodnoj godini i dakle sve izišlo bukvalno onako u jednom kompendijum kao jedna vrsta meta-antologije. Jedino o čemu nema pomene moja biblioteka. Ali to je tako kako je. Dakle, u mojoj biblioteci vi imate dakle jedan raspon. Imate biblioteku koja, i to je neka vrsta mog skromnog odgovora Borgesu, koja nosi naslov virtuelna i koja zapravo pokušava da da odgovor kakva bi osim Borgesove mogla da bude biblioteka koja ima sve. A istovremeno imate jedno poglavlje ili priču koja nosi naslov najmanja biblioteka i tamo se pokazuje da zapravo beskraj postoji na drugu stranu. U jednom jedinom tomu se nalaze sve knjige. I svaki put kad se otvori ta knjiga, ponovo kad je zatvorite, potvorite, u njoj se nalazi drugo neko delo.
Zar nije Borges imao i taj koncept u drugoj priči, Peščana knjiga?
Naravno, imao je, ali dakle i pre Borgesa je postojala ta ideja, pitanje je samo, dakle, znate, književnost uopšte barata s razmerno ograničenim brojem ideja. I zapravo ako bi sad čovjek hteo da bude onako cinik, onda bi rekao da u celoj umetnosti proze postoje dve velike teme koje se onda javljaju raznim varijetetima, te teme su ljubav i smrt, ono čemu ja učim svoje studente. I zapravo takmičenja koji postoji u književnosti, ali ja i ne mislim da postoji tavo, to je ono što je Pavić govorio, pisci nisu konje na hipodromu pa da se takmiče sada, nego mi zidamo svi tu jednu zapravo Borgesovu biblioteku, mi je zidamo dodajući svoje opeke. Ali potpuno je legitimno da se, i to je ne legitimno, nego i poželjno, dakle, da se postoji nadmetanje, dakle, da se na istu temu napiše što bolje. Faust je, recimo, postoji u nebrojenim, dakle, varijantama to što je jednog časa Goethe na izgled napisao konačnog Fausta, nikako nije sprečilo Thomasa Manna da i on ima, dakle, doktora Faustusa.
I ko zna koje ćemo sve još Fauste upoznati?
Na sreću.
ako se ne varam, Borges napominje da ta beskonačna biblioteka sadrži beskonačan broj skoro savršenih kopija svake knjige koje se razlikuju možda jednom slovom.
Kad uđete na teren beskonačnog, onda su zapravo nesagledive mogućnosti. Ja kad hoću da predočim beskonačno svojim studentima i često razgovaram u biblioteci, ali to je jedna od tema koju im zadajem, pa onda ih uvodim u to. I najčešće im ja sam pročitam Borgesovu biblioteku da bi bio siguran da su je pročitali. E, dakle, u toj situaciji, dakle, ja ih onda razgovaramo o biblioteci, jel da? I hoću da vidim kako oni razumeju beskraj. I onda im postavim onu čuvenu jednu matematičku zagonetku. Naime, šta dobijate kada na beskraj, na beskonačno, koje se predstavlja onim simbolom osmice koja je položena, jel da, sa otvorenim krajem, dodate jedan. Dakle, koliko je beskonačno plus jedan. To je naravno opet beskonačno, ali ne može biti drugačije. Pa kada skratite beskonačno, beskonačno sa dve strane jednakosti, vi dobijete da je 1 jednako 0. I pokazuje se odmah paradoks. Dakle, tu gde postoji beskonačno, tu više ne važe uobičajena, dakle, zdravorazumska rezonovanja, tu se otvara jedan potpuno novi svet ako baš nismo najviši matematičari, nemamo instrumentarijum da ga savladamo.
Mislim da matematika to, ne mogu reći, rešava, ali nosi se sa tim tako što definiše takozvane redove beskonačnosti. Mislim da je Borges imao neko zapažanje o tome, da ga je to fasciniralo negde u svojim spisima.
To je, naime, celu stvar je u velikoj meri onako omeđuje, dakle, pokazuje zapravo gde se ona prostire, još Kantor na kraju 19. veka. I zapravo, ako bi trebalo tragati za Borgesovim pravim matematičkim uzorom, onda je to najbliži mu je Kantor, koji je zapravo pokazivo da nisu sve beskonačnosti jednako vredne, ima beskonačnijih beskonačnosti, da tako kažem. A ja sam imao zadovoljstvo i prijatno zapravo da upoznam čoveka koji je bio jedan, Alberto Mangello, njemu govorim, da koji je bio jedan od Borgesovih čitača. Naime, Borges je rano oslepeo, to znamo, i onda je imao mlade studente koji su dolazili kod njega tamo i čitali mu. I sad Mangel je bio tu pre nekoliko godina u Novom Sadu na Proza Festu, dobio je nagradu i onda sam ja razgovarao tu sa njim, također sam bio gost te godine i to su vrlo zanimljive priče kako je to izgledalo čitanje. Dakle, tu su bili ne toliko čitanje, nego ti razgovori sa Borgesom posle toga. To je bilo beskrajno uzbudljivo.
To je apsolutno privilegovan položaj, o tome nema svrhe ni govoriti, ali opet u beskonačnom kosmosu, u biblioteci, svaka knjiga je privilegovana na svoj način. Ono što sam zapravo želeo da vas pitam je, danas u eri kada je do informacije lako doći, a do dezinformacije još lakše. A najteže razlikovati informaciju od dezinformacije. Da. Kako to menja naš odnos prema sveopštoj biblioteci?
Pa, kao i u svemu drugom, znate, treba umeti odabrati. Mi smo jedna skribomanska civilizacija, pišemo već 3000 godina koliko zapravo uopšte postoji pismenost i za to vreme je nastao jedan džinovski korpus i ako biste vi sad kao dosledan čitalac hteli da pročitate sve, to je potpuno iluzija to. Dakle, sve vreme kosmosa ne bi bilo dovoljno da pročitate sve, ali ne morate uopšte da imate takvu ambiciju, nije uopšte potrebno pročitati sve, jer kao što nas je Teodor Sređan mudro poručio, 95% bilo čega je koješta. I sad, ceo trik je kako doći do onih 5%. Ali ja sumnjam, naime, da je sad i 5%, da se ta granica pomerila od starežnog vremena. Danas, kada bi ja trebalo da kažem, ja bih rekao 5 promila ili prilike dobro, sve ostalo je koje što. To je u prirodi stvari, jer naime, da nije tako, da smo svi u stanju da, dakle, pišemo samo genijalno, onda bi to živjeli smo u svetu u kome se od genijalnosti ne bi moglo živjeti u stvari. Kako doći do tih, dakle, tih 5% ili 5 promila, kako ja mislim da je danas? Pa, izvesnih orijentira ima, znate, tako da ljudi, naravno, ako govorimo o čitanju proze, ljudi čitaju ono što im prije i što žele. i upravljaju se već prema tome koliko su u stanju da kritički misle, da li će se upravljati prema takozvanim blarbovima koje izdavači stavljaju na zadnje korici, koji često nemaju nikakve veze sa tom knjigom, nego su prosto numerena hvaljenja koja se mogu odnositi na bilo šta, ili će probati da književnost shvate veoma ozbiljno, pa će onda studirati eventualno, pa će onda dobiti, dakle, jedan kontekst u kome književnost treba gledati. I ako, dakle, imate dobre orijentire, dobre repere, vi ćete na kraju doći do onoga što je u književnosti najkvalitetnije. E sad, najbolje ja kad svojim studentima kažem da se pisac ne postaje pre 50. i da, dakle, u nekim wunderkindima u književnosti ne fantaziraju, ja upravo mislim na to. Dakle, potrebno je obaviti ogromne pripremne radove u vidu čitanja, ali ne vredi da maštate o tome da postanete pisac ako niste pročitali ne najbolje, nego najbolje od najboljeg, onu tanku pokoricu na vrhu svetske književnosti, onaj mikronski jedan sloj, film, jedan mali na vrhu, jer to je zapravo svetska književnost. Ne volje u tome što da bi se to pročitalo, vreme neophodno se više ne meri godinama nego decenijama. I od tuda to da vi morate jedno 30 godina čitati, ali ako ne uradite to, ako hoćete da budete pisac, onda će vam se, imao sam u subotu jedan vrlo zanimljiv razgovor na jednom skupu na mestu gde je uništena bila u bombardovanju 1941. Narodna biblioteka, bio je jedan skup celodnevni čitam čitaš, i onda sam tamo imao tribinu gde sam za nekim mladim ljudima govorio. Oni su prosto izviždali ovu moju, dakle, preporuku da se pisac ne postaje pre 50. i nije vredilo to što sam im rekao da sam i sam negde u tim godinama približno počeo pišem, ili što je recimo Saramago počeo piše 57. Dakle, oni to ne čuju, oni hoće slavu odmah sad.
Da, inače, htjeti sve odmah je jedna od karakteristika doba u kome živimo. Međutim, iako sam sklon da se u mnogo čemu
složim... Instant generacija, da.
Instant generacija, instant vrednosti, pa tako i književnost mora da bude instant, nažalost. Međutim, koliko god ja bio sklon da se složim sa vama, ipak moram da primetim Kafka i Joyce, dva pisca koje se obično stavljaju rame uz rame sa Borgesom kao velikani 20. veka, počeli su veoma rano. Kafka nije doživeo tu 50.
Naravno.
Kada bi postao pisac?
Evo šta da vam kažem, pre njih imate, dakle, možda najvećih pripovedača svih vremena, Antona Pavlovića Čehova, čovjek je umro u 44. Ovo što sam rekao ima, dakle, ne apsolutno, nego statističku vrednost. Naravno da postoje izuzeci. Pa to je u prirodi, dakle, same umetnosti. Naravno da ima izuzetaka. Ali 95%, dakle, imena koji su nešto zbilja značaju u svetskoj književnosti su kasno počeli. Jer, naime, što idete dublje u prošlost, dakle, broj knjiga koje je trebalo pročitati preno što ste mogli da uopšte pomišljate na to da pišete je sve manje i manje. Danas, na početku 21. veka, dakle, stoje ovako stvari. Ja mislim da će se sa ovom hiperprodukcijom, dakle, proze, a hiperprodukcija uz ostalo nastaje i zato što je proza u proizvodnji najjeftinija umetnost, da biste napisali Rat i mir tehnički, dakle, vama nisem, dakle, onoga što je, čime Tolstoj raspolagao, dakle, nekog papira i nečega što piše, nije ništa potrebno ako se zanemari ono što imate u glavi. Zbog te jeftinoće proizvodnje vi imate jednu proliferaciju. Mi dolazimo u jednu, inače, paradoksalnu situaciju. Mislim da mi vrlo blizu tog vremena i tu možda imamo razloga se zabrinemo vremena kada će broj pisaca biti veći od broja čitatelja.
Da, Borges, kao što svi znamo, je uvek isticao da on sebe vidi prvo kao čitaoca, pa tek onda eventualno kao pisca. Međutim, ja sam se sada prisetio jednog drugog mesta iz Borgesove pripovetke. Vavilonska biblioteka, o tome da biblioteka sadrži savršeno pobijanje svake knjige, a zatim i savršeno pobijanje svakog pobijanja.
Da, tu je ad infinitum, ti ide sve, znate, tu kad imate beskraj, onda vi...
Kada ukucamo u pretraživaču, kao što je Google, na internetu, bilo šta, otprilike takvu situaciju i dobijemo. Za svaku tvrdnju koju sretnemo, naći ćemo neki drugi blog koji upravo tvrdi suprotno. Naravno, to ne znači da su argumenti podjednako jaki ili da su činjenice podjednako zastupljene, daleko od toga, ali ako se držimo onoga što piše, piše sve. Piše i ovako i onako.
Naravno, ali pomislite vi, Google makoliko bio imao veliki korpus kojim barata, on je daleko, 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 nesravnjivo daleko od beskonačnog. Ono čime Borges barata tamo pa se poigrava time, to je zbilja beskonačnost svi. Dakle, možete i to beskonačnost koja nije više matematička, nego je neka apsolutna beskonačnost. Dakle, ne beskonačnost mogućih kombinacija slova, pa onda je to ogromno. Znate, recimo, treba se setiti samo da je, na primjer, broj atoma u celom kosmosu 10 na 82. To je, dakle, kako vi možete sa četiri brojke to da izrazite, to zapravo je vrlo mali broj. Ovo su brojeve koji su sa one strane iskazivosti.
I naravno, ovo je bio uvod u moje poslednje pitanje za danas, ali nipošto poslednje o ovoj temi, jer u beskonačnosti nema ni prvog, ni poslednjeg.
Da.
A pitanje glasi: kako vidite budućnost biblioteke, kako vidite budućnost čitanja, budućnost razmene informacija, ako se utopimo u tom svemu, da li ćemo sačuvati naš identitet čitalaca koji nije manje važan nego identitet pisaca koji
čitamo? Ja mislim da mi idemo neumitno ka vremenu u kome će ovaj, zbog apsolutne pristupačnosti svega svima i dakle ono što je izgledalo jednom času kao nedostižen ideal pre recimo samo 70 godina ili 80 godina je to u totalitarnim režimima bio ideal o kome su svi maštali. Mi sada taj ideal imamo ostvaren, ali kao i svi veliki ljudski izumi vidimo i njegovo naličje. To naličje je pogubno, ubitačno. Naime, više mi ćemo proizvoditi neka dela i ona će, što se masovnije proizvode, biti sve slabija. Njima će se zadovoljavati ljudi koji imaju vrlo niske kriterijume i niske zahteve. Stasova jedna nova generacija, ovo ja sad dobijam studente koji, dakle, je, ja ih zovem SMS generacija, koji i pišu i koriste vokabular i imaju pogled na svet iz perspektive SMS poruka. Kako vi sa njima možete da objasnite da je potrebno pročitati 1000 strana Ane Karenjine da bi uopšte mogli da razumiju jedno od najvećih dela svetske književnosti? Oni to, dakle, ako nestane u neki sažeti okvir, ako nemaju priliku da to vide u vrlo kondenzovanom obliku, oni to ne dopire do njih. Dakle, odgovor na vaše pitanje je sledeći. Ja mislim da će postojati nekakav jedan arhipelag majušnih ostrva, da se slikovito izrazim, na kome će izvesni kružoci ljudi kojima je stalo zbilja do onoga što književnost može da ponudi, a to je zapravo jedno veoma, veoma duboko razumevanje sveta i mi zato i pišemo da bismo, dakle, te neke egzistencijalne probleme ljudi osvetlili na najbolji način, dakle, da kojima će biti stalo da imaju, dakle, jedan uvid koji samo književnost može da. Ostali će književnost rozvati na jednu vrlo elementarnu i gotovo vulgarnu zabavu. Dakle, sad ja ću, evo, još neko malo vreme koje imam pred sobom, naravno pripadati onima sa tog mikroarhipelaga, ali već vidim da to more zapljusku i obala ovog malog arhipelaga i da nam prestoji bura.
Hvala, ja se nadam da ćete još koji put biti gost na našem malom ostrvu u emisiji Solaris, dok i to ostrvo bude stajalo iznad talasa. Hvala što ste bili naš sagovornik.
Molim.
Dragi slušaoci, razgovarali smo sa profesorom doktorom Zoranom Živkovićem. Naša tema bio je kosmos kao biblioteka. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2. Please treat them gently, they don't like to fall. Oh, by jingo, there's no room for anger, we're all very small. Oh, by jingo, we're painting our faces and dressing in thoughts from the skies, from paradise. But they think that we're holding a secretive ball. Won't someone invite them? They're just taller children. That's all. After all, man is an obstacle, sad as the cloud. Oh, by Jingo,
people are marching together, and some on their own, quite alone. Others are running, the smaller ones crawl, but some sit in silence, they're just older children. That's just a girl, we're nobody's children at all.
Naučne vesti.
Rezultati zajedničkog istraživanja naučnika iz Velike Britanije, Kolumbije i Kenije pod vođstvom Andija Chalinora iz Univerziteta u Leedsu, koji su objavljeni u časopisu Nature Climate Change, upozoravaju da brzina kojom naučnici stvaraju nove biljne sorte namenjene poljoprivredi nije dovoljna da obezbedi održavanje odgovarajućeg nivoa prinosa nasuprot globalnim klimatskim promjenama. Na osnovu iscrpne analize podataka o prosječnom periodu koji je potreban za usvajanje novih sorti, naučnici upozoravaju da bi mnoge od njih, usled povećanja prosječnih temperatura, mogle da postanu loše prilagođene na preovlađujuće uslove i pre nego što dospeju na njive i na tržište. Istraživanje je bilo prevashodno usredsređeno na predele ekvatorijalne Afrike, ali se zaključci mogu u mnogome uopštiti i na druge oblasti naše planete. Autori studije predlažu da se uloži više sredstava i truda u razvoj tehnologija kojima se može ubrzati stvaranje sorti odgovarajućih svojstava, ali i da se prilikom stvaranja i testiranja takvih sorti obrati pažnja ne samo na uslove kakvi vladaju danas, već i na one koje klimatski modeli predviđaju u bližoj ili daljoj budućnosti. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Ivan Lukić i autor emisije Srđa Janković.